Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 27 aprel, Moskva. Vnukovo aeroporti. Uchib kelib mamlakatga kiritilmayotgan Tojikiston fuqarolari soni 954 nafarga yetdi. 26 aprel Qozog'iston Rossiya chegarasi. Tojikistondan yo'lga chiqib Rossiya hududiga kiritilmayotgan avtomashinalar soni 200 ga, ulardagi yo'lovchilar 1000 nafarga yaqinlashdi. Bugun yana Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlariga oid yangiliklarni muhokama qilmoqchiman va suhbatdoshlarim yurist Botirjon Shermuhammad va o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan bloger Farhod Temirtirnoq. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Suhbatni boshlayotib aytganim va hali aytmaganim yangiliklarga birozdan keyin batafsil to'xtalamiz. Botirjon, siz Migrant UZ portalining rahbari sifatida o'zbekistonlik mehnat migrantlari, ayniqsa Rossiyada ishlayotgan migrantlar hayotini professional o'rganib kelyapsiz. Tojikistonlik mehnat migrantlariga oid hozir aytganimizga o'xshash muammolarga o'zbekistonliklar duch kelayotganiga oid xabarlar bormi, yo'qmi?
Bunaqangi katta miqdorda ma'lumotlar yo'q. Faqatgina mana shu Sheremetyevo aeroportida bo'lib turgan ma'lumot bor, ya'ni Sheremetyevo aeroportida asosan va ikkinchisi Yekaterinburgdagi aeroportda ikkalasida shunaqangi telefonlar tekshirib turganligi va agar telefonda diniy materiallar yoki taqiqlangan material topilganlarni akt tuzib Rossiyaga kirgizmasdan qaytarayotganligi haqida ma'lumotlar bor. Aynan O'zbekiston fuqarolari to'g'risida.
Birozdan keyin Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotini ham o'qib eshittiraman va o'sha Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga qaraganda bunday muomala faqat tojikistonliklarga nisbatan qilinyapti. O'zbekiston fuqarolariga yoki Qirg'iziston fuqarolariga, Qozog'iston fuqarolariga ham shunday munosabat borligi to'g'risida xabar yo'qmi?
Yo'q, hammasiga bo'layotgan bo'lishi kerak. Ya'ni bizga murojaat qilganlar O'zbekiston fuqarolari va ular ham ana aytib o'tganimizdek Vnukovo emas, ya'ni Sheremetyevo aeroportidan va o'sha Yekaterinburgdagi Tashqi Qaltsovo aeroportidan. Ikkala aeroportda shunaqa muammolar bo'lganligi ham ma'lumotlar kelgan bizga. Lekin mana shu avtomobil yo'llaridagi chegaralar Qozog'iston bilan boshqa bunaqangi muammo bo'lgani haqida aynan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan bunaqangi ma'lumot bizda yo'q.
Har holda yoppasiga bir necha kunlab ushlab turish holati yo'q o'zbekistonliklarga nisbatan, ha? Farhod, bilishimcha siz hozir Farg'onadasiz, ha?
Xuddi shunday.
Botirjon, migrantlar hayotining teleoperatorlar tili bilan aytganda panoram tasvirini ko'rsa, siz bu hayotni, ularning hayotini, migrantlar hayotini yirik planlarda ko'rasiz. Ya'ni ketayotganlar, kelayotganlar bilan yuzma-yuz gaplashasiz, ular bilan shaxsan muloqot qilasiz. Krokus City Hall istirohat savdo markaziga qilingan hujumdan keyin bu masalada, migrantlar hayoti masalasida qandaydir o'zgarishlarni sezyapsizmi?
Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum Ozodlik radiosini obunachilariga, podpichiklariga. Shuni nazarda tutishni lozim topardim, eslatishni ma'qul ko'rardim. Bilasiz, aviakassam bor bir nechta va biz aviakassa, ya'ni biletlar, aviachiptalar bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda aynan nafaqat Tojikiston fuqarolariga, balki O'zbekiston fuqarolariga ham biroz tazyiqlar kuchaygan. Faqat Tojikiston fuqarolariga avvalgidanda ko'proq tazyiqlar kuchaygan. Bir paytlar Tojikiston fuqarolarini ishga olingan joyda O'zbekiston fuqarolari ishga olinmagan. Tojikiston provasi o'tadigan joylarda O'zbekiston provasi o'tmagan. Sharpalak teskari aylanib, bugun Tojikiston fuqarolariga anchagina qiyin bo'lib qolyapti. Xabaringiz borkim, biz Samara orqali qo'shni Qozog'istonga kirdi chiqdiga bilet sotamiz. Ya'ni 24 soatda borib kelishadi va biz hozirgi kunda deyarli bir oydan beri Tojikiston fuqarolariga kirdi chiqdiga bilet sotmayapmiz. Sababi Tojikiston fuqarolarini o'sha Samaraga eng yaqin bo'lgan granitsa, ya'ni chegara hududida juda ko'plab tekshiruvlarga sabab bo'lyapti. 2 sutkalab chegarada qolib ketish holatlari bo'lyapti. Va ular obratni riski, ya'ni qaytib uchib keladigan riskga ulgurishmayapti. Shu sababdan Tojikiston fuqarolariga kirdi chiqdiga umuman bilet sotmay qo'ydi.
Bilet sotmay qo'ydi der ekan, siz Moskvadagi biznesingizni aytyapsiz-da?
Ha, biz onlayn ishlayapmiz hozir.
Ha, onlayn ishlayapsiz.
Onlayn ishlayapmiz. Moskvadagi
o'zingiz Farg'onada bo'lasizmi? Toshkentda bo'lasizmi? Moskvada bo'lasizmi? Farqi yo'q. U biznes yurib turibdi.
Xudoga shukr.
Ha, demak, ana o'sha tojikistonliklarning harakati endi hozir Krokusdan keyin ancha sezilarli ravishda to'xtab qoldi desek bo'lar ekan-da unda.
Xuddi shunday, Rossiyaga tegishli bo'lgan video materiallarga dislike bosganlar va ularga yoqmaydigan kommentariy yozganlarning deyarli hammalarini telefonlari tekshirilib, kerak bo'lsa o'sha yerning o'zida Rossiyada hududiga kirishga deportatsiya qo'yilyapti. Qolaversa, ko'plab migrantlarda xabari bor, 90 ga 180 qonun qoidasi bor-da, umuman Rossiyada. Ya'ni migrantlar Rossiyada 90 kun yoki 180 kun yurganlardan keyin o'z vatanlarida 90 kun turib, keyin qaytib kelishlari kerak. Va bu xatoni juda ko'plab migrantlarimiz yil davomida qayta-qayta qilaverishadi. Va ba'zi qonunlar Rossiyada ularning kayfiyatiga qarab ishlaydi. Hozir bu kayfiyat ancha seriyozniylashib qolgan. Demak, shu qonun qoidani buzganlarning hammasiga 5 yildan 3 yilgacha zaprek qo'yilyapti.
Tojikistonliklar hayotida keskin o'zgarishlar bo'lyapti va umuman bugungi suhbatimiz shu haqda, lekin bir qisqa qilib aytsangiz, o'zbekistonlik mehnat migrantlarini hayotiga Krokus ta'sir qildimi, qilmadimi?
Qildi. Juda ham qattiq ta'sir qilyapti bu ham. Men Livstroy firmasi bilan, Sudes firmasi bilan hamkorligim shartnomam bor, ya'ni bularda ish o'rinlari bo'lsa, men ularga mutaxassislarni yetkazib beraman, ya'ni elektrosvarchik, svarchik va shunga o'xshagan soha vakillarini, mukammal kasb egalarini yetkazib beraman-da va ular menga faqat O'zbekiston fuqarolarini va rus tilini biladiganlarnigina jo'natishdi, hozirgi kunda talab qilib qo'yishyapti. Avvallari til bilmasa ham kasbini mutaxassisi bo'lsa bo'ldi deydi. Hozirgi kunda so'roq-savollar ko'payib ketganini hisobiga ham faqatgina rus tilini yaxshi biladigan va kasbini yaxshi biladiganlarni ko'proq ishga jo'natishdi. Maqsad qilinyapti-da hozir.
Tushunarli. Mana endi tojikistonlik mehnat migrantlariga oid so'nggi 2-3 kun yangiliklariga o'tamiz.
Ozodlik radiosining 25-apreldagi video xabariga ko'ra, Qozog'iston orqali Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan yuzlab tojikistonlik Sagarchin nazorat o'tkazish punktida yig'ilib qoldi. Aytilishicha, chegarada tojikistonliklarga oid 180 ga yaqin avtomobil va bu mashinalardagi bir necha yuz yo'lovchi Rossiya hududiga kirish uchun 22 apreldan boshlab ruxsat kutmoqda. Navbatda turganlardan birining aytishicha, nomerlari O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istonniki bo'lgan mashinalar va shu davlatlar fuqarolari Rossiyaga kiritilmoqda, biroq tojikistonliklar kiritilmayapti.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном.
Тоҗикстанның һәр бер фукаросы 1 саат дәвамында сорак кылынмакта, телефонлары тикшерилмакта, һава савук, яңгыр ягыпты, адамлар машинада отырышка мәҗбүр. Россия худудыга кириш жуда муаммалы булып калды. 14 яшьтан 60 яшькача булган һәр ким тикшерудан үтүше керек икән. Күнеге 10 та машинага рөхсәт берилгән дигән Азади радиосы белән сөйләшкән тоҗиклар.
Qozog'iston Rossiya chegarasi Sagarchin posti va bu 25-aprelgacha bo'lgan vaziyat edi. Undan beri vaziyat yumshagani to'g'risida xabar yo'q. Vaziyat yumshamaganiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning 27-apreldagi bayonoti bilvosita dalil bo'la oladi. O'sha bayonot bilan birozdan keyin tanishtiraman. Botirjon, ungacha sizga savol. Tojikistonliklarni bunday yoppasiga jazolash uchun Krokusga qilingan hujum bir bahona bo'lganga o'xshaydi. Aftidan bu yerda boshqa chuqurroq, jiddiyroq siyosiy sabab bormikan degan fikr kelyapti shaxsan menga. Sizda yo'qmi bunday fikr?
Endi bitta teraktni o'zi bunaqangi davlatlararo munosabatlarga ta'sir qilishini o'zi ham qaratdi aslida, chunki endi atayin masalan Tojikiston hukumati, Tojikiston xalqi atayin bu terroristlarni tayyorlab yuborgan emas-ku, hamma tushuntiribdi-ku bu narsani. Agar ular terrorist bo'lib tayyorlab topilgan taqdirda ham. Shunga haqiqatda savollar ko'p, javoblar yo'q bu savollarga. O'zi aslida bir narsa bor-da, mana bu nafaqat bu yaqinda bo'lgan narsa, ya'ni biz o'sha Rossiyada hatto 2010-yillarda ishlagan paytlarimizda ham shunaqa narsa bordiki, aynan Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga nisbatan alohida munosabat bor edi. Ya'ni misol uchun o'sha RVP beradigan bo'lsa, shunga kvota berilar edi. Aynan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga, ya'ni o'zbek va tojiklarga, millatiga ham qaradi. Misol uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lib millati rus bo'lsa yoki tatar bo'lsa, berishlari mumkin edi. RVP lekin aynan bir necha yil davomida shunaqa bo'lganki, norasmiy buyruq bilan aynan o'zbek va tojik millatiga mansub fuqarolarga, chet el fuqarolariga RVP berilmasligi haqida. Ya'ni shunga o'xshagan qandaydir tushunarsizroq munosabat bor. Nega ular bilan qanday aynan Tojikiston o'zbeklarga bunday munosabat qiladi bilmaymiz. Lekin shunaqangi holatni ko'rganmiz o'zimiz ko'zimiz bilan o'sha paytda. Hozirgi vaziyatda tushunasiz, chunki hozirgi vaziyatda agar bir qaraydigan bo'lsak, Tojikiston bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar aslida yomon emas. Ular munosabati yillar davomida yaxshi. Ular o'rtasida do'stlik va hamkorlik to'g'risida shartnoma bor, ikki qo'shni fuqarolik to'g'risida shartnoma bor. Ya'ni hukumatlar o'rtasidagi, rahbarlar o'rtasidagi munosabat yomon emas. Faqatgina shu o'tgan yil adashmasam bir marta Emomali Rahmonni bir Putinga nisbatan bir chaqirig'i bo'lgan edi, ko'pchilik shovqin bo'lgan. Shuni ko'rganmiz xolos. Ya'ni unaqangi bir munosabatlar buzilganligini bilmaymiz. Faqat Tojikiston rahbari Emomali Rahmon o'tgan yil adashmasam mana shu Putinga nisbatan bir yig'ilishda chaqiriq qilgan edi, ko'pchilik shovqin bo'lgan edi va shu yerda chaqiriqni ko'rganmiz va u chaqiriqdan keyin qanaqadir Rossiya tomonidan reaksiya bo'lganini ko'rganimiz yo'q. Yil davomida albatta aprel oyida, undan keyin ba'zi oylarda Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga nisbatan reydlar bo'ldi. O'zi reydlar ko'payib ketdi muhojirlarga nisbatan, lekin aynan tojiklarga nisbatan qanaqadir alohida munosabat bo'lganini ko'rganimiz yo'q va ikki davlat o'rtasida bir munosabatlar yomonlaganini ko'rsatuvchi bir obyektiv bir qanaqadir sabab ham yo'q, bir ko'rganimiz yo'q qanaqadir narsa. Balki Markaziy Osiyo mamlakatlari qanaqadir bir boshqa bir Rossiyaga to'g'ri kelmagan davlatlar bilan munosabat kuchaygan deb bilmayman, lekin hozirgi kunda bir obyektiv bir sababni keltirish qiyin bo'lyapti.
Farhodjon, siz Rossiyaga bir necha yil o'zingiz qatnagansiz, qolaversa mana hozirgina aytdingiz, shu kunda ham ana o'sha aynan chegaraga borib qaytish, chegaradan o'tib qaytish uchun biletlar sotish bilan shug'ullanyapsiz. Shu kunda tojikistonliklar oldida ko'ndalang bo'lganga o'xshash bo'lgan to'siqqa o'xshash to'siqlarga shaxsan o'zingiz uchraganmisiz? Ya'ni muayyan bir davlat fuqarolari yoppasiga kiritilmay qo'yilishiga. Bo'lganmi shunday holat?
Shu kungacha avvallari bunday holatlar bo'lmagan. Bunday holatlar avvallari bu darajada bo'lmagan. Mana men Listro firmasida ishlagan paytlarimda Tojikiston fuqarolariga yengillik ularda nihoyatda ko'p edi. Ularda qayerda registratsiyada turishi va ishga qachon kelishlari, qachon ketishlari haqida hech qanday bir izoh yoki bo'lmasam so'rovnoma bo'lmagan. Va biz o'zbekistonliklarga esa aksincha bo'lgan. Qayerda registratsiyada turishimiz, patentimizni qachon to'lashimiz, Tojikiston fuqarolariga nisbatan erkinlik ko'proq bo'lgan. Shaftyorlikka, dastavchilikka, ekskranda ishlashga, shaftyor bo'lib ishlashga, ko'plab daromadi, ya'ni oylik maoshi yuqoriroq bo'lgan firmalarda ishlashga Tojikiston fuqarolariga ligotalar ko'proq bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan. Hozir esa aksi bo'lib qoldi. Kuni kecha Listro firmasida lift o'rnatiladigan firmaning o'zida hammani 320 ta ishchini hammasini olib ketgan va ular ertalab soat 10 da ketishgan bo'lsa, abitdan keyin 4:30 da 102 nafar O'zbekiston fuqarosi qaytib kelgan hujjatlari bilan. Qolgan Tojikiston fuqarolarini hammalarini olib qolishgan va ular 2-3 sutkadan keyin, ya'ni to'liq 2 sutkadan keyin ish joylariga qaytishgan va 7-tasini deportatsiya qilishgan.
Mana hozir aksi bo'lyapti deyapsiz, o'zbekistonliklarga nisbatan bir imtiyozlar paydo bo'lganini aytyapsizmi yoki shunchaki?
Yo'q. Hech qanday imtiyozlar paydo bo'lgani yo'q. Faqat tekshiruvlarda Tojikiston fuqarolariga nisbatan kuchliroq tekshirishlar bo'lyapti.
Agar Qozog'iston Rossiya chegarasidagi vaziyat to'g'risida jurnalistlar xabar qilgan bo'lsa, Rossiyaga uchib borgan tojikistonliklar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28 apreldagi bayonotidan Moskva aeroportlarida yig'ilib qolgan Tojikiston fuqarolari bilan bog'liq vaziyat murakkabligicha qolmoqda. 27 aprel kun yakunigacha bo'lgan holatga ko'ra Tojikistonning 954 fuqarosi Rossiya poytaxtidagi xalqaro Vnukovo aeroportining vaqtincha ushlab turish zonasida zaruriy sanitariya sharoitlarisiz ushlab turilibdi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida yana aytilishicha bir necha soatlik kutishdan so'ng Rossiya hududiga 322 tojikistonlik kiritilgan. 322 kishi boyaroq aytilgan 954 kishining bir qismimi yoki ular bu raqamdan tashqaridami? Tashqi ishlar vazirligi bayonotida bunga aniqlik kiritilmagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotidan yana bir muhim jumlani o'qiymiz.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28 apreldagi bayonotidan bunday cheklov choralari faqatgina Tojikiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilmoqda.
Botirjon, Krokusga hujum bahona Rossiya Tojikistonga bosim qilayotgani ko'rinib turibdi. Bu shunchaki iqtisodiyotida migrantlar jo'natadigan pul ahamiyati sezilarlicha qolayotgan mintaqa mamlakatlariga nisbatan profilaktik bosimmi yoki ko'pchilikning ko'zi ilg'amayotgan siyosiy sabablar va maqsadlar bo'lishi mumkinmi?
Balkim siyosiy sabablar ham bo'lsa kerak. Bizning ochiq manbalardan buni xabarim topganimiz yo'q. Lekin gap shundaki, bunaqangi profilaktika qilishdan nima maqsad degan savol ham bor-da, chunki Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Rossiya o'rtasida munosabatlar juda ham yaxshi. Har biri bilan aloqa shartnomalari bor. Ko'pchiligi o'sha integratsion tashkilotlarga a'zo. Ya'ni muammo yo'q. Faqat kunda obyektiv muammoni ko'rmayapmiz munosabatga ta'sir qiladigan. Agar masalan o'sha terakt oladigan bo'lsa, mana ko'rdikki, Rossiyani o'sha deylik huquq muhofaza organlari yoki o'sha maxsus xizmatlar vakillari hattoki Tojikistonga borib Tojikistonda mana shu terroristlikda gumon qilinayotgan shaxslarning qarindoshlarini so'roq qilganlarni xabari keldi. Ya'ni ikki davlat o'rtasida mana shu yo'nalish bo'yicha, terrorizm yo'nalishi bo'yicha juda ham yaxshi bir hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mana Rossiyaning harbiy bazasi bor boshqa. Ya'ni u tomondan hech qanaqangi muammo yo'q va Tojikiston hukumati Rossiyaga har qanday o'zining imkon bo'lgan barcha yordamni beryapti bu narsa bo'yicha. Lekin nega hozir Tojikiston fuqarolarini, aynan Tojikiston fuqarolarini bunaqa jazolayapti? Rossiya tushunarsiz. Unga hozir bir obyektiv sabab yo'q.
Farhodjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunday siyosat ketayotganini nima bilan bog'lagan bo'lardingiz?
Ehtimol mana shu orqali Rossiya hukumati boshqa mamlakatlarni ko'zini ochib qo'yishni nazarda tutayotgandir.
Bu qizim senga aytaman, kelinim. Lekin na unisi qizi, na bunisi kelini.
Shunday. Lekin yana bir narsa borki, masalan, O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonga emas, faqat O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, Tojikiston fuqarolarining deyarli 30% Rossiya hukumatiga borgandan keyin RRP, VJ iloji boricha fuqarolik olib, o'sha yerda qolishadi. Va aksar choyxonalar, kafelar ko'proq Qirg'iziston fuqarolarining ulushiga to'g'ri keladi.
Tojikistonliklarnigachi? Tojikistonliklar nimalarni nazorat qiladi?
Tojikistonliklarda ko'proq nima desam ekan, ularda ishga odam yollab, ustidan pul yeydigan, ya'ni posrednik bilan ko'proq shug'ullanadiganlar bilan ham suhbat bo'lganman. Faoliyatim davomida mana Rossiyada 7 yil yurgan bo'lsam, 7 yil faoliyat yurgan bo'lsam, aksariyat Tojikiston fuqarolarining manga ro'para kelganlari yo Smishno Sena magazinlarining egasi bo'lishadi, Ozarbayjonlarga o'xshab, yoki bo'lmasam diskoteka klublar ochilgan joylarni egalari bo'lishadi.
Men qo'shimcha qilmoqchiman, mana bozorlar bor Rossiyada, bozorlarda Tojikiston fuqarolarini mana shu do'konlarni ishlab turganini bilamiz. Mana hozir rasmiy ma'lumot, so'nggi 5 yil ichida Rossiyada 421 ming Tojikiston fuqarosi Rossiya fuqaroligini olgan. Ya'ni yillar davomida o'sha qo'shib fuqarolik borligi uchun, shartnoma borligi uchun Tojikiston fuqarolari juda ham ko'p ko'pchilik harakat qilgan Rossiya fuqarolarini olishga. va ko'pchilik oldi ham mana shu Rossiya fuqaroligidan foydalanib o'zlarini mana shu biznes strukturalarini tashkil qilyapti, joylashyapti, yaxshi ishlarda ishlayapti. Ya'ni Tojikiston fuqarolari ancha faol, boshqa davlat fuqarolaridan ko'ra har tomonlama faol va o'zini ishlab amalga oshiryapti. Ya'ni ular bizdan ko'ra 90-chi yillarda bizdan oldin borganligi uchun ko'plab joylardagi mana shu yaxshi o'rinlarni egallagan, yaxshi pul to'lanadigan joylarni. Ya'ni umuman Markaziy Osiyo mamlakatlaridan oladigan bo'lsak, eng faollari eng oldingi qatorda Tojikiston fuqarolari hozirgi kunda.
Shu o'rinda bir-biriga aloqasi yo'q ikkita voqeani bir kunga to'g'ri kelib qo'yganini e'tiborimni tortdi-da. Demak, Rossiya chegarasi tojiklar uchun 22-aprel kuni yopildi. 22-aprel. Har holda Qozog'iston Rossiya chegarasidan o'tkazilmayotganlar shunday dedi. O'sha kuni Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Markaziy Osiyo mamlakatlariga safarini Tojikistondan boshladi. Cameronni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qabul qildi. Moskva aeroportlarida Qozog'iston-Rossiya chegarasida tojikistonliklar duch kelayotgan to'siqlar shunchaki rus chegarachilarining injiqligi emas, balki Rossiya hukumatining siyosati ekanligiga bu mamlakat tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bayonoti o'ziga xos bir dalil.
Rossiya Qozog'iston chegarasining chet el fuqarolari o'tadigan quruqlikdagi uchastkalardagi vaziyat 22 martda Krokus City Hall'ga qilingan miqyosli terror hujumi tufayli Rossiya tomoni amalga oshirayotgan kuchaytirilgan xavfsizlik choralari hamda terror tahdidi saqlanib qolayotgani bilan bog'liq.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili o'sha bayonotida Qozog'iston Rossiya chegarasida to'planib qolgan tojik mashinalari sonini 30-dan ko'p emas dedi. Biroq, chegarada turgan tojiklarning o'zlari 25-aprelda 180 ta mashina to'planib qolgani, kuniga faqat 10 mashina chegaradan o'tkazilayotgani to'g'risida aytdi. Farhodjon, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 28-apreldagi bayonotiga qaytmoqchiman. Bayonotda Vnukovaga uchib borgan tojikistonliklardan 306 nafari mamlakatdan chiqarib yuborilishi lozim bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgani aytilgan. Bu gap menga sizning Rossiyadan badarg'a qilinganingizni eslatdi. 2023 yilning 13 iyulida tayyorlangan video lavhamizning boshini ko'ramiz.
O'zbekiston hukumati fuqarolarni urushga jalb qilmagin deb ogohlantirmaydi, lekin urushga majburlikda mana 10 yilga 15 yilga narkotika bilan to'xmat bilan qamalib ketgan bolalar majburlikdan boryapti-da, ularni majburlayapti, ruhiy bosim o'tkazyapti.
Moskvada 6 iyul kuni ish joyidan ushlab ketilgan o'zbekistonlik jamoatchilik faoli va bloger Farhodjon Umurzoqov 7 iyul kuni mahalliy sud qarori bilan mamlakatdan badarg'a qilish to'g'risida hujjatni qo'lga oldi. Bu haqda Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Maftuna xabar berdi.
Bu ko'rsatuvimizdan ko'p o'tmay, Rossiyadan chiqarib yuborildingiz va chiqarib yuborilganingizdan keyin siz bilan gaplashganim yo'q. Balki hozir aytib berarsiz, nima uchun chiqarib yuborishgan? O'shanda
u paytda ikki xil vaziyat bo'lib qoldi. Bittasi o'sha biz partiyaga ovoz yiqqanmiz, xabaringiz bor. Keyin o'sha davrda men deyarli har hafta, ya'ni kirdi chiqdi qilardik Qozog'istonga. Kirdi chiqdi masalasida ham aviabilet sotish, kanalda reklama qilish va fuqarolarni haqiqatdan ham o'zim Qozog'iston chegarasiga borib, o'zim olib kelayotganligim haqidagi video materiallarni tahlardim. Va deyarli haftada 2 marta Qozog'istonga kirdi chiqib kelardim. Buni hamma bilardi va har bitta qiladigan ishimni rejalashtirib, video qo'yardim. Kelasi hafta bunday qilaman, kelasi hafta bunday o'zimga borib kelaman degan maqsadda va oxirgi men kirdi chiqdi qilayotgan paytimda 3 oba qilib kirib kelganman. Chunki o'sha paytda O'zbekiston posolstvosiga yurist kerak bo'lgan. Bilasiz, migratsiya sohasiga oid qonun qoidalar juda ham kam, nari borsa bir 10 varoqqa borib bormaydi va rus tilida ravon gaplasha olish, endi rus tilida gaplashish nima degan gap 7 yil Rossiyada yurgan odamga. Va men 3 oba qilib keldim va o'qishga topshirib yuridikani tamomlab va o'zimizda posolstvoda ishga kirish maqsadim borligi haqida ma'lumot berganman. Va undan keyin biz undan avval partiyaga ovoz yiqqanmiz va o'sha kuni bizni ofisimizga kelib bosishgan.
Demak, O'zbekiston ning siyosiy hayotiga aralashganingiz bilan bog'layapsiz-da endi o'sha.
Chunki men tergov jarayonida partiya haqida, Qidir Nazar Allaqulov haqida, ularning yaqinlari haqida, uni faoliyati haqida mendan ko'p so'rashgan. Keyin partiya nizomlari haqida so'rashdi. Nima sababdan shunaqa bo'layotganligi haqida so'rashdi. Men unga aytdim, baraka top ko'r. Kerak bo'lsa mana Saida Mirziyeva yoshlar partiyasini ochsin. Men o'zimizni tumandan bosh bo'lib, lider bo'lib, mana shu yoshlar partiyasini yuritaman, oboraman. Notiqligini qilaman, oratorligini qilaman, tadbirlarda boshlovchiligini qilaman kerak bo'lsa dedim. Jamiyatga yangilik kerak, rivojlanish kerak, raqobat kerak. 5 dona partiya bilan hech narsani yeplab bo'lmaydi. 22 ta vazirlik yo'lda tursin, 5 ta partiya bilan hech narsani yeplab bo'lmaydi. Teng bo'lib O'zbekiston sharoitida ham hokim bir o'zi, ham o'sha yerda deputatlar raisi bo'lsa o'sha hokimni o'zi. Ha bunoqada hech narsa o'zgarmaydi deb tushuntirdim.
A tergov der ekansiz, qaysi tergovni aytasiz? Rossiya hududidagi tergovmi yo O'zbekistonga qaytganingizdan keyingi tergovmi? Yo,
Rossiya hududidagi tergov. O'zbekistonda hech qanday tergov
bo'lmadi. A u tergovchidan so'ramadingizmi? O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga oid savollarni nega menga beryapsan deb?
Yo'q, ular menga savol berishdan avval shunday deydi. Sal bizga biz aytganimizga javob ber. Yo ha, yoki yo'q. Qo'shimcha qilmoqchi bo'lsang gapir. Bizga savol bermagin deyishdi va ular berayotgan savollarni telefondan o'qib berib turishgan.
Ha, yaxshi. Hozir yana davom etasiz. Botirjondan so'ramoqchiman. Botirjon, mana Croc City Hall'ga qilingan hujumdan keyin tojikistonliklarni buqvan bir necha kun o'tiboq shu gaplar boshlanib ketdi. Tojikistonliklarni ommaviy bir Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risidagi gaplar mana 22 apreldan beri yana kuchaydi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligini bayonotidan ko'rdikki, ana o'sha birgina Vnukovoda to'planib qolgan mingga yaqin tojikistonlikdan 300 dan ortig'i deportatsiya qilinadiganlar ro'yxatiga kiritilgani. O'zbekistonliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish holatlari ko'pmi yo'qmi?
O'zi kam emas. Hozir aniq statistika yonimda yo'q, lekin umumganda oxirgi yillar, tungi yillarda ya'ni deportatsiya qilish, sudoqilik doirasi va Rossiya kirishga taqiq, ya'ni zabit qo'yish juda ham ko'paygan. Buning sababi mana shu gapshundaki, o'zi Rossiyada Rossiya kirish taqiq qo'yadigan 17 xil asos bor-da. 17 xildan ko'proq asos bor. Mana shu moddalar hammasi ham ishlamaydi. Ya'ni shu paytgacha 9180 qoidasi ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Chunki o'sha tizim, elektron tizim yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi sababidan, ba'zida mana shu xodimlar yetishmasligi sababidan hammaga ham shunaqangi Rossiya kirish taqiqi haqida qaror qabul qilishga o'sha migratsiya bo'limi xodimlarining vaqtlari yetmaydi. Lekin shu so'nggi yillar davomida mana shu tizim rivojlanib, takomillashib boryapti va ko'plab vatandoshlarimiz shunaqangi taqiq qo'yganini ko'ryapmiz. Ilgari ishlamagan, ilgari qo'yilmagan asoslar bu zabitlarga qo'yilib borilyapti. Va mana o'tgan yili juda ham ko'p, bilmayman, men bo'lgan shu rasmiygan tarixda eng ko'p bo'ldi shekilli, o'tgan yili yil davomida juda ham ko'p reydlar bo'ldi mana shu noqonuniy migrantlarga qarshi. Bu juda ko'p joylarni muhojirlarni ushlab, oborib, shunaqangi sud orqali yuborib yuborganlar, deportatsiya qilganlar holati ko'payib, ya'ni 2023 yilda bu narsani ko'paygan deb ayta olamiz. Albatta, so'nggi 2-3 yilda bir necha marta O'zbekiston fuqarolariga nisbatan norasmiy amnistiya qo'llanildi, lekin umuman olganda yildan yilga bu mana shu nimasi ko'payib boryapti. Ya'ni Rossiya kirish safar qo'yish, taqiq qo'yish va vidoraniya qilish holatlari ko'payib boryapti yildan-yilga.
Men hech tushunmayapman-da, mana rossiyalik kuzatuvchilar, tahlilchilar, iqtisodchilar o'zlari tan olishadiki, yildan yilga o'sha ishchi kuchiga ehtiyoj ko'payib boryapti. Ayni paytda bunday siyosat, hech qanday pragmatizmmi, pensiya ham yo'q-da bu yerda. Buni qanday tushunish mumkin?
Bu narsa bizni mana shu oxirgi 15-20 yil davomida bizda paydo bo'lgan savollarning bittasida. Bir tomondan mana shu o'qimishli, mana shu iqtisodiyotga yaxshi tushungan odamlar, ish beruvchilar tomonidan doimiy muntazam ravishda aytiladiki, bizga ishchi kuchi yetishmayapti, bizga ishchi kuchi doimiy kerak degan narsani hukumat o'sha hattoki mana Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri ham aytib o'tgan bu narsani, juda ko'p ish beruvchilar aytgan bu narsani. yildan yilga ham yaqinda mana Markaziy bankda o'sha chudda ham aytildi. Ya'ni bu narsa aytib kelinadi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha siyosatchilar, mana har xil deputatlar, siyosiy partiyalar rahbarlari tomonidan ayniqsa saylov oldi paytlarida shunaqangi aholiga yaxshi ko'rinish maqsadida, qanaqadir bir siyosiy ochko olish maqsadida shunaqangi muhojirlarni chiqarib yuborish yoki markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimi joriy qilish yoki ularni qonunchilikni kuchaytirish bo'yicha shunaqangi populistik takliflar bilan chiqib keladi yildan yilga. Bu har yili bo'ladigan narsa, ya'ni bu yangilik emas yildan yilga. Lekin bir narsa borda, hamma narsa bo'layaptiki, lekin oxirgi yillardagi tendensiyani ko'radigan bo'lsangiz, bir tarafdan shunaqangi deportatsiya qilgan holatlari ko'p, shunaqangi reydlar ko'p. Ikkinchi tomondan yildan yilga Rossiyada o'sha RVP olish, VNJ olish va Rossiya fuqaroligini olish yengillashib boryapti. Ya'ni Rossiya hukumati bir qarab mana hozirgi kunda 203 xil kasb bor. Mana shu kasblar bo'yicha agar siz rasmiy ishlasangiz, 6 oy ishlasangiz, birdaniga Rossiyada doimiy yashash huquqini beruvchi VNJ olishingiz mumkin. RVP olmasdan turib. Ya'ni Rossiya hukumati o'zi uchun kerakli bo'lgan kasb turlarini belgilab olgan. Yildan ko'payib boryapti. O'tgan kamroqdi, ko'paygan hozir. Mana shu kasblarga misol uchun deylik, Rossiyada juda ham ko'p hozir kunda mana deyarli barcha tibbiyot xodimlari, medsestralar, fechirlar, deyarli barcha vrachlar turlari, o'sha ro'yxatda bor. Ya'ni Rossiya hukumati o'zining iqtisodiyotiga kerak bo'lgan mutaxassislarni shunaqangi yo'l bilan jalb qilishga harakat qilyapti. Ya'ni bu tendensiya bor. Bu tomondan mana shunaqangi noqonuniy muhojirlarni o'sha balkim oxirgi yoqish maqsadida, balkim boshqa bir anaqalarda shunaqangi bir deportatsiya qilish holatlari bor. Va keyingi yillarda mana oxirgi kunlarda, mana hozir adashmasam 30 dan ortiq Rossiyan regionida shu narsa joriy qilindi deyapti. Ya'ni mahalliy gubernatorlarga o'sha viloyat miqyosida ma'lum bir ish bilan shug'ullanishga taqiq qo'yish imkoniyati bor. Va juda ko'p viloyatlarda hozirgi kunda taksichilik bilan shug'ullanish, ya'ni taksi haydashga taqiq qo'yildi. Krasnodar viloyatida deyarli barcha kasblarga ishlashga taqiq qo'yildi. Ya'ni o'shlarga viloyat gubernatorlari ham o'zini aholisini kafetdan kelib chiqib, mahalliy mehnat bozoridan kelib chiqib, ma'lum bir kasblarda ishlashga taqiq qo'yib boryapti yildan yilga. Ikkinchi tomonda mana shu aytib o'tganimizdek,
hatto Kamchatkada taksichilik qilishga ruxsat bermaydigan bo'ldi.
Xuddi shunday, ya'ni ularni fikri bo'yicha mahalliy aholi ham bemalol taksi qilishi mumkin. Bundan muammo yo'q. Yaxshi pul topsa bo'ladigan bu faoliyat turi degan shunaqa tushuncha bor.
Farhodjon, keling yana sizni Rossiyadan chiqarib yuborilishgani tafsilotlariga qaytaylik. Tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak. Demak, o'sha sizni chiqarib yuborishdan oldin rossiyalik tergovchilar siz bilan ishladi va ana o'sha O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga aralashganingizga oid savollarni berishdi va sizni chiqarib yuborishdi deylik. Mana O'zbekistonga keldingiz. O'zbekistonda so'roq savol bo'lgani yo'qmi?
Yo'q, O'zbekistonda so'roq savol bo'lgani yo'q, xudoga shukr.
Nima ishlar bilan bandsiz endi hozir O'zbekistonda?
Ayni damda O'zbekistonda Farg'ona viloyati Furqat tumanida istiqomat qilaman va bu yerda mehnat bandlik markazi bor, ya'ni o'zimizni tuman qoshida bandlik markazi bor va mana shu yerda kambag'allikka qarshi kurashish nimasida hozir bandlik markazi raisi Bahrom aka bilan birgalikda hamkorlikda faoliyat olib boryapmiz.
Davlat amaldori ekansiz unda?
Yo'q. Men sam ekan ko'ngilli ravishda haqiqatdan ham yurtimizda bo'layotgan mana shu o'zgarishlar, ishlar, mana yoshlarda o'sha chet elga ketayotgan yoshlarga to'g'ri yo'nalish berish, mana hozir Angliyaga, Germaniyaga, Koreya, Yaponiyaga kvotalar oshgan, ko'payyapti va mana shu yoshlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish masalasida subsidiya ajratilayotgan yoshlarga subsidiya nimaligini, subsidiyadan kreditni farqlarini tushuntirish, yer so'rayotgan yoshlarga yer berish va subsidiyada qanday masalalar, qanday muammolar bo'lsa shu yoshlar bilan birga ishlash, Furqat tumani yoshlarining muammolarini o'rganish va hal qilish bilan shug'ullanyapmiz.
Ha, yaxshi. Sizni Rossiyadan deportatsiya qilishayotganda bilmadim, shu atam terminni ishlatish to'g'rimi? Yuridik terminmi deportatsiya qilish? Botirjon,
ha. Deportatsiya qilish turli termin bor. Bu yerda tushunish kerakki, Farhodbek sud orqali Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborish to'g'risida Farhodbekka nisbatan qaror qabul qilingan va undan keyin o'sha deportatsiya deb ana shu sudning qarori ijro qilinishi aytiladi. Ya'ni Rossiya hududida ma'lum bir maxsus joyga borib saqlab, u yerda o'sha konvoy bilan, ya'niki qo'rg'ilab, Rossiyaga chiqarib yuborish deportatsiya deyiladi. Yoki Rossiyaga kiritmaslik ham deportatsiya deyiladi. Ya'ni ikki xil nima bor. Shu
Rossiyaga kiritmas, necha yilga kirmaydigan qilib qo'yish, qilib chiqarish vardi sizga?
5 yilga.
5 yilga. Xo'p. Yana bir yangilik, 27 aprel kuni Croc City Hall'ga hujumga aloqadorlikda gumon qilinayotgan yana bir tojikistonlikni Moskva sudi 22 maygacha hibsga olgani to'g'risida Novosti agentligi xabar qildi. Aytilishicha, tergov 21 yashar Jumaxon Qurbonovni Crocsga hujum qilganlarni aloqa vositalari va pul bilan ta'minlab kelgan deb hisoblamoqda. Agar bir odil sudlov bo'ladigan bo'lsa va odil sudlov tan oladigan bo'lsa, keyin undan keyin mana shu 12 kishini ha terrorchi ekan deyishga haqimiz paydo bo'ladi-da. Xo'p, hozircha gumon qilinyapti ular. Men Botirjon bilan Krokusga qilingan hujumdan keyin menimcha 3-chi marta gaplashyapmiz. Botirjonga berganman bu savollarni, Farhodjon sizga bermoqchiman-da. Chindan ham ishoniladigan bo'lsa, sud tan aybli deb topsa ana o'sha terrorda. Ularni qanday omillar terrorchi qildi mana shu yigitlarni? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bitta narsa borda, tarixni g'oliblar yozadi deydi. Lekin Moskva hududida bu yigitni misol hozirgi sudlanayotgan tergov bo'layotganlarda oqlanib chiqishi 0.1% deb hisoblayman.
Ular bu chindan ham terrorchi ekanligi uchunmi yoki boshqa sababi bormi? Ana o'sha odil sudlov bo'lishiga gumoningiz bormi?
Odil sudlov bo'lishi bo'lmasligi aniq. 100% aniq odil sudlov bo'lmasligi. Chunki men sud jarayonlarida juda ko'p qatnashganman, volontyorlik qilganman. Masalan, sudda e'tiroz bildirasiz, umuman inobatga olinmaydi. Masalan, oxirgi marta deportatsiya bo'lishimdan oldin vidvoreniya qilishgan, ya'ni o'sha nimani oddiy registratsiya uyda qolib ketganligi uchun biz 2 kun uchastkaviy xonada qolganmiz. Ana undan keyin bizni sudga olib borishdi. 15 kishi baravar shundoq sudga kirasiz. Ism familiyani tars-tarsas o'qiydi. Hammaga bir xil hukmni chiqaradi. 5 mingdan shtraf, vidvoreniya yoki 5 mingdan shtraf zapret deydi. Siz u yerda savol berishga haqqingiz bor. Aytishingiz kerak, shunaqa qanaqadir imtiyoz berarsan yoki shunaqa meni registratsiyam haqiqatan mana bor edi, uyda qolib ketgan edi. Men isbotlay olaman, mana olib kelib berishdi dastavka orqali. U bu desiz ham umuman quloq solinmaydi u yerda. Sudya xuddi robotga o'xshaydi. Kirasiz, hukmni o'qiydi, qo'lingizga o'sha vidvoreniyami, zapretmi, agar deport bo'lsa, aeroportdan o'zaro kuzatib olishadi. Vidvoreniya qiladigan bo'lsa, borib bankka 5 ming shtrafni to'laysiz, bir nusxasini sudga, bir nusxasini o'zingizga olib qolishingiz kerak. Yo'lda kerak bo'ladi. Shunday qilib vidvoreniya qilib olishadi.
Xo'p, bu degani adolatli bo'lmaydi degani. Bu omillarni nazarda tutib yoki tutmay bir chekiga qo'yib tursak-da, ana o'sha diniy radikalizm degan problema migrantlar orasida bormi, yo'qmi? Bu savolga nima deysiz?
Buni ikki xil ko'z bilan qarash kerak. Rossiyaning ko'zi bilan qarash kerak va bizning ko'zimiz bilan qaraydigan bo'lsak, deyarli u narsa yo'q. Chunki diniy radikalizm degan narsa umuman Rossiyada migrantlar o'rtasida yo'qda, chunki deyarli Rossiyaning barcha viloyatlarida kamida 2-tadan masjidlar bor, hayit namozlari, juma namozlari o'qiladi bemalol. Diniy radikalizm yo'q, lekin hukumatning ko'zi bilan qaraganda bo'lishi mumkin.
Xo'p. Botirjon, bu xususda sizni fikrlaringizni eshitganmiz. Tomoshabinlar yana o'sha Krokusdan keyingi ikkita suhbatda yana qaytishlari mumkin. Bugun muhokama qilganimiz mavzuga oid yana bir rasmiy yangilikni aytib qo'ymoqchiman. Muhim yangilik: Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 22 aprelda o'z fuqarolariga shoshilinch tavsiyanoma e'lon qildi.
Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga o'ta zarur bo'lmagan holatlarda barcha turdagi transport vositalarida Rossiya hududiga borishdan tiyilib turishni tavsiya qiladi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tavsiyanomasi edi. Bugun 22 apreldan buyon tojikistonlik mehnat migrantlari Rossiyada uchrayotgan byurokratik to'siqlar, ommaviy to'siqlarga uchrayotgani to'g'risida yurist Botirjon Sermuhammad hamda o'zbekistonlik bloger, Rossiya hayotini yaxshi biladigan bloger Farhod Temirtirnoq bilan suhbatlashdik. Suhbatni sizlarga rahmat yigitlar. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga af so'ramoqda. Jurnalistlar bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Screenshotmi, nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganman nimami deb aytyapti. Lekin qizimda bu narsa nimalarda, profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolat siz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-modda o'sha qo'yilgan 3-qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib, bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida af etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishini. Uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, meni shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qizimga nisbatan oqlov bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yorug' qilib, bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138 moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr oyida 5 yil 1 oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga 3.sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 22 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahror Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bloger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirayman dedi. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
Ekspertlarga ko'ra, media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156-modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137-chi o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'tgan sutkada 112 ta jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 ta hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнером.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy G'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sielski Ukraina sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi deb yozdi Aleksandr Sielski o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Qurax tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21-tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetik obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi, sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegram'da yozdi. Lozim qaysi korxona to'g'risida gap borayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Biz neytral zonadamız. Sagarçin chegara postidamız. Bu Orenburg oblastida. 22 apreldan beri shu yerdamız. 180dan ortiq mashinada Tojikiston fuqarolarimiz bizni Rossiya hududiga qo'yishmayapti. Nega deb so'rasak, bizda sistema ishlayapti. Iltimos neytral hududni tark etinglar deyapti. 15 yoshdan kichiklar va 60 yoshdan kattalar kirishi mumkin deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari bemalol Rossiyaga kirib ketyapti. Bu tarafdan esa Qozog'iston tomoni Rossiyaga kiritilmaganimiz haqida protokol so'rayapti. Oramizda ayollar va bolalar bor.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 kilometrga uchadigan Atakams olisdan urar raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilinganidan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Tarxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki, u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi deb yozadi, jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkevichus ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi. Biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering, deyiladi Durovning 24 apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evork botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 baravar ko'p deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 baravar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gudermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarni tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3,5 yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.